Bueno, esta é unha parexa que se casou o 19, perdón, o 13 de decembro de 1964. Era un domingo, 13 de decembro, e era o día de Santa Lucía. Nos comezamos de novios no ano 1959. A miña muller e eu chamome Xaime, e miña muller Marisé, María Xosé. E empezamos de novos en setembro de 1959. Nos coñecimos na festa en Canido, primeiro, e despois fomos á festa a San Paio de Navia, e ali xa nos fixemos novio. Portamos 5 anos de novios e nos casamos o 13 de decembro de 1964. Era un sábado. Nos casamos na igrexa parroquial de San Miguel de Bouzas. Foi de madriña miña nai, de padriño meu xogro. Fixemos a boda no Hotel Universal al Ambigo, frente o Club Náutico. Bueno, así levamos xa moitos anos. Despois fixemos os 50 anos de casados. Eu xa teño 84 anos e miña muller 80, e levamos así pois moitos anos. Temos un fillo, non temos netos, pero sí temos sobrinhos netos que nos veñen a visitar. Estamos moi contentos e moi felices desta xuntanza que acabamos de terminar, tanto ora na Navidade, nas festas navideñas, como tamén aí nos Reis Magos, ora no 6 de decembro deste ano. Bueno, foi moitas vicisitudes, como todos os matrimonios, tuvimos os mellores momentos e peores momentos. A vida naquela época non era moi, moi boa en ese sentido. Non había tanta libertad como hai ora. A libertad estaba pois un pouco complicada. Non podíamos falar en galego, por eso o meu galego un pouquiño así descoita, non? Porque se falábamos galego naquela época, cando tiña 19, 20 anos, pois nos, sobre todo nos colexios ou na sociedade, che veían mal, decían que eras da aldea, que eras unha persoa nada culta. Así que foron cambiando os anos, foron cambiando as cousas.